și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Vă invit să ne ridicăm pe picioare, dacă mi este permis, ca să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 15, începând cu versetul 21, dorim să citim, să luăm aminte împreună la Cuvântul lui Dumnezeu și fie ca lucrarea aceasta să fie însoțită de Duhul Sfânt și să ne fie astfel fiecăruia de folos. Amin. Matei 15, cu 21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananită a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, el a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, el i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mă bucur din toată inima să fiu din nou în mijlocul dumneavoastră și mă bucur să fim împreună la această închinare, slăvit să fie Domnul. Doresc să vă transmit salutări sfinte din partea Bisericii Emanuel din Köln, Germania, unde prin harul Domnului slujesc, cu harul, pacea și binecuvântările sfinte ale Domnului Iisus să vă fie înmulțite. Amin. Cuvântul acesta care l-am citit, dragii mei, este un cuvânt interesant. Este un cuvânt care îl citim și câteodată, mie cel puțin de multe ori, parcă mi-a stat inima în loc, așa, citind cuvântul acesta și văzând atitudinea, într-un fel, poate mai greu de înțeles, ne rugăm ca Domnul să ne dea lumină să o înțelegem, a Domnului Iisus față de femeia aceasta. Iată o femeie necăjită, o femeie care avea greutăți mari, dureri, suferințe, pentru că fiica era grav bolnavă, era muncită rău de un drac, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia aceasta se apropie de Domnul Iisus și strigă către el, zice: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Durere, suferință, deznădejde probabil, n-a găsit altă soluție și acum a venit la cel despre care a auzit că este fiul lui Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, cel care poate să lucreze acolo unde omul nu mai poate să lucreze și strigă din toată inima, poate cu ultima ei nădejde și speranță: Ai milă de mine, Doamne! Și foarte interesant, zice, el nu i-a răspuns niciun cuvânt. Păi cum nu este Domnul Iisus cel care ascultă? Nu este el cel care aude fiecare suspin al omului? Nu este cel care este gata în orice situație să asculte rugăciunea, cererea pe care noi o avem înaintea lui? Zice aici că nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii s-au apropiat și zice, l-au rugat. Dar nu l-au rugat: Doamne, rezolve problema. Au zis: Doamne, dă-i drumul. Zi să plece, că ne deranjează, că strigă atâta după noi. Apoi cuvântul merge mai departe și Domnul Iisus spune: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Ce vedem, dragii mei, în primul rând? Vedem o femeie care pare că ar fi ignorată într-un fel de Domnul Iisus. Pare, dar să știți că nu este așa. Femeia aceasta, de fapt, n-a fost ignorată de Domnul Iisus. Femeia aceasta n-a fost, să spunem, disprețuită de Domnul Iisus, așa cum pare, dacă citim poate mai superficial cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că aici cuvântul spune, versetul 21, că Iisus, după ce a plecat de acolo, zice, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. De unde a plecat de acolo? Știți de unde? De unde era înainte? Spune aici în Matei 14, cu 34, că el era în ținutul Genezaretului. Genezaretul este o localitate lângă Marea, care se numește și Marea Genezaretului sau Marea Galilei. Deci a venit de la Marea Galilei, În ținutul acesta al Tirului și al Sidonului are loc întâmplarea despre care noi am citit în Cuvântul lui Dumnezeu și apoi în versetul 29 zice că Iisus a plecat din locurile acelea și a venit lângă Marea Galilei. Deci Iisus era la Marea Galilei, undeva față de Tir și Sidon la 80 de kilometri și atunci nu mergeau cu mașina. A venit pe jos, de la Marea Galilei, a mers înspre nord, nord-vest, la Tir și Sidon, a avut loc întâmplarea asta, altceva nu citim că a avut loc pe paginile Sfintei Scripturii, și s-a întors înapoi după aceea la Marea Galilei. Înțelegeți? Iisus Hristos a mers acolo pentru femeia aceasta. 80 de kilometri pe jos a mers în mod special. Era o femeie care suferea, dragii mei. Era o femeie care avea durere. Dar era o femeie care avea de asemenea credință, mărit să fie Domnul. El a văzut credința ei, a știut că poate să facă o lucrare deosebită prin femeia aceasta și a mers special pentru ea până la Tir și Sidon și după ce a terminat lucrarea aceasta s-a întors înapoi, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, câteodată ni se pare că unele lucruri sunt altfel decât sunt, cum vedem aici pe pagina Sfintelor Scripturi, în locul acesta, dar Domnul Iisus a mers în mod special pentru femeia aceasta și felul în care a vorbit cu ea are de-a face cu primul lucru care aș dori să-l învățăm în această seară și anume că atunci când Iisus Hristos se atinge de un om, nu se atinge doar să-i dea o binecuvântare pământească, nu vrea să se atingă doar să-i dea vindecare, nu vrea să se atingă doar să rezolve problema financiară, poate, ci atingerea lui Iisus Hristos, chiar dacă este atrasă de problema pământească a omului, este înspre mântuirea omului. Asta este lucrarea de mare preț pe care Hristos vrea să o facă în dreptul fiecărui om pe acest pământ. Slăvei să fie numele Domnului! Amintiți-vă de cei 10 leproși care la un moment dat vin la Domnul Iisus și strigă de departe, Doamne, Învățătorule, zice, ai milă de noi. Și acum ce vroiau ei? Sigur că da, să fie vindecați, nu? S-au apropiat, Domnul Iisus le spune, mergeți, arătați-vă preoților și aduceți darul care a fost rânduit, da, după Moise. Mergând ei, zice, la un moment dat se uită și vede că au fost vindecați, nu? Dumnezeu i-a vindecat, slăvit să fie Domnul. Și 9 dintre ei, văzându-se vindecați, au zis, ce fain! Acum putem să ne bucurăm, acum putem și noi să ne facem o rânduială, un rost în viață, poate să ne căsătorim, să mergem și noi să ne bucurăm de viața asta, că omul ăsta ne-a vindecat și au plecat. Unul însă, și ce a făcut, nu? Când s-a văzut vindecat, a zis, Doamne, nu se poate, ceva nu-i în regulă. E, cum să mă duc acolo, cum să ignor pe omul ăsta care mi-a făcut atâta bine? Și s-a întors și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a aruncat cu fața la pământ și s-a închinat Domnul Iisus, slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus și ce spune, nu? Zice, n-au fost vindecați toți 10. Zice, ceilalți 9 unde sunt? S-a găsit doar străinul acesta să vină și să dea slavă lui Dumnezeu. Și ce spune Domnul mai departe? Spune, ridică-te și du-te în pace, zice, credința ta te-a mântuit, slăvit să fie Domnul. De ce a îngăduit Hristos acea lepră peste ei? Că toate lucrurile sunt îngăduite de Dumnezeu, nu? Nimic nu trece peste voia lui Dumnezeu. De ce este de multe ori îngăduită boala? De ce este de multe ori îngăduită lipsa, problema, frământarea, tulburarea, durerea, suferința? Știți de ce? Pentru că Hristos nu vrea în primul rând când se atinge de noi să ne dea doar vindecare, să ne bucurăm pe acest pământ. Câți ani o mai avea de trăit? În primul rând, El ne caută ca să ne mântuiască, mărit să fie numele. Și boala, suferința, problemele, durerile, câteodată știți ce sunt? Sunt mesagerii lui Dumnezeu, care sunt trimiși să despună, nu cumva ai uitat de Mântuitorul tău? Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește, îmi place un lucru în Iov pe care doresc să vi-l arăt. Știți că Iov la un moment dat în durerea și în suferința lui stătea acolo pe o grămadă de mizerie, de gunoi și se scârpina cu un ciop de sticlă pentru că era plin de bube și suferea. În momentul acela Dumnezeu îl cercetează, Dumnezeu îl frânge, îi frânge inima, îl zdrobește acolo înăuntru inimii lui și el știți cum începe să se vadă. Începe să se vadă păcătos înaintea lui Dumnezeu. Spune aici în Iov, în capitolul 9, zice așa, De la versetul 28 zice, sunt îngrozit de toate durerile mele, știu că nu mă vei scoate nevinovat, adică, cu alte cuvinte, el spune, știu că sunt păcătos și dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba? Dacă, chiar dacă m-aș spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aș curăța mâinile cu leșie, tu tot mai cufunda mocilă, de s-ar scârbi până și hainele de mine, vedeți? În durerea, în suferința lui, Dumnezeu lucrează la zdrobirea lui, la smerenia lui, el se vede păcătos. Și acum spune cuvântul lui Dumnezeu în altă parte, în Roman 3 cu 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Adică noi cu toții suntem păcătoși, ne-am născut nu cu păcat, dar în păcat. În firea asta păcătoasă, care mai devreme sau mai târziu ne duce să păcătuim și cu toții avem nevoie, știți de ce avem nevoie? De un mijlocitor între Dumnezeul cel Sfânt, mărit să fie numele, și noi cei păcătoși de pe acest pământ. A văzut și Iov treaba asta și spune el mai departe în versetul 33, zice, deci după ce se vede păcătos și vede că n-are nicio șansă să stea curat înaintea Domnului, zice, nici nu este vreun mijlocitor între noi, adică între Dumnezeu și mine, care să-și pună mâna peste noi amândoi. Știți la ce se gândea Iov? Zice, eu sunt păcătos, știu. Zice, Dumnezeu e sfânt, nu știu, n-am cum să facă, oricum aș face, tot plin de păcat sunt înaintea lui. Și zice, dacă ar fi cineva, zice el, un mijlocitor, să ne ia pe amândoi, zice, să-și pună mâinile peste noi. Pe de o parte, să-și pună mâna pe mine, păcătosul, și să pună mâna pe Dumnezeu. Și zice, să ne unească cumva, să ne apropie, să facă mijlocitorul ăsta cumva să mă poată apropia, să mă poată împăca cu Dumnezeu. Zice, dar nu este. Nu este. Și atâția oameni sunt care nu văd soluția, care nu văd mijlocitorul, care nu văd soluția răscumpărărilor, dar Iov stând acolo mai departe și meditând la aceste lucruri, că să știți că de multe ori când medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și la Dumnezeu, ne dă Dumnezeu lumină, ne dă Dumnezeu descoperiri din Cuvânt. El stă acolo și la un moment dat îi vine o lumină din partea lui Dumnezeu, o descoperire. În Iov 19 cu 25 zice, dar știu. Zice la un moment dat, da? Zice, nu știu să fiu mijlocitor, să-și pună mâinile peste noi, dar zice, dar cum știu? I-a dat Dumnezeu o lumină. Zice, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, zice. Îl voi vedea și va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia, sufletul meu tânjește de dorul acesta. Înăuntrul meu, slăvit să fie Domnul. Și ce spune aici? Zice, știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Știți cum spune traducerea? Alte traduceri spun așa, că se va ridica deasupra pământului, răscumpărătorul. Știți că a venit, știți, nu? Știți că s-a ridicat deasupra pământului, că la un moment dat romanii i-au bătut mâinile și picioarele în cuie, într-o cruce de lemn. Și crucea aceea au ridicat-o, știți unde? Deasupra pământului. Și acolo și-a deschis brațele. Ca în dragostea lui, pe de-o parte l-a prins pe tâlhar imediat acolo, că i-a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. Și apoi te-a prins pe tine și pe mine, păcătoșii, de-o parte. Și de cealaltă parte l-a luat pe Dumnezeu, că el este, nu, singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu, mărit să fie Domnul, și ne-a adunat împreună, știți ce a făcut? Ne-a împăcat, mărit să-i fie numele. Coloseni 1 cu 20, el a făcut pace între cei de pe pământ și între cel din cer, cel sfânt, prin sângele crucii lui, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, ăsta e Dumnezeul nostru care ne caută, care vine după noi, nu suntem noi cel care îl căutăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan 4 cu 19, noi îl iubim pentru că el ne-a iubit întâi, slăvit să-i fie numele. Când spune cineva că l-am întâlnit pe Dumnezeu, l-am găsit pe Dumnezeu sau am găsit mântuirea și iertarea în Hristos, să știți că înainte a venit el și ne-a căutat, slăvit să-i fie numele, ca să ne mântuiască sufletele, pentru că ne iubește. Așa a făcut și cu femeia aceasta. A mers după ea 80 de kilometri pe jos, în mod special, să se întâlnească cu ea, să-i rezolve problema. Numai știți cum? Noi de multe ori vrem să ni se rezolve problema după cum ne-ar plăcea nouă. Noi să spunem și Dumnezeu să facă. Nu, să știți că mântuirea vine de la Dumnezeu. Dumnezeu pune termenii mântuirii. Dumnezeu hotărăște cum ne dă mântuirea. Noi venim și spunem, Doamne, vreau, dar condițiile și poruncile le are Dumnezeu, nu noi. Noi trebuie să ne smerim, să intrăm în ascultare de Dumnezeu și în felul acesta, poate prin durere, poate prin suferință, poate prin boală, prin lipsuri, prin alte feluri de necazuri, să ne mântuiască sufletele. Slăviți să fie Domnul! Și Domnul să ne ajute fiecăruia să prețuim, să fim mulțumitori și recunoscători lui Hristos care ne-a căutat și ne-a găsit. Slăviți să-i fie numele! În al doilea rând, dragii mei, aș vrea să învățăm în această zi, așa cum am spus, mântuirea o dă Dumnezeu și o dă după voia Lui. Vreau să învățăm că Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Amin? Dumnezeu are întotdeauna dreptate. De ce spun asta? Cuvântul acesta merge mai departe și spune așa, Matei 15:24, după ce ea strigă, zice, ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, și Domnul Iisus nu îi răspunde. După ce ucenicii strigă, dă-i drumul, Doamne, las-o că ne deranjează, că tot strigă după noi. El spune așa în versetul 24, Domnul Iisus, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Cu alte cuvinte, îi spune, ai venit la locul greșit, ești la ghișeul greșit, eu nu am treabă cu tine, eu am venit pentru alții, eu mă ocup de alte lucrări. Ai venit degeaba, eu nu te pot ajuta. Spune, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel, dar ea a venit și ascultați. Zice, i s-a închinat. Păi cum să te închini dacă te respinge, nu? Că știți că eu observ de multe ori că noi ne închinăm tare bine și tare fain atunci când Dumnezeu ne dă, ne binecuvântează, ne tot umple, eu știu, traista și ne iartă și ne curăță și Dumnezeu ne dă vindecare și ne dă și banii de care avem nevoie, nu? Atunci te închini Domnului, nu? Merită să te închinui astfel de Dumnezeu. Dar când Dumnezeu parcă închide cămările cerului, când are alte planuri cu tine, când tu ai vrea anumite lucruri și te rogi, dar El are alte planuri, când El vrea să lucreze după voia Lui, nu cum am vrea noi, mai merită El închinarea? Amin, mării să-i fie numele. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute ca închinarea noastră, starea noastră de bine, bucuria noastră să nu stea niciodată în ce primim de la Dumnezeu, ci în însuși Dumnezeu, amin? El merită să fie lăudat, proslăvit, preamărit, El merită toată slujirea și toată gloria și cinstea pentru ceea ce este El, ca Dumnezeu, mărit să-i fie numele. Dacă primim sau dacă nu primim. Și femeia aceasta vine și se închină zicând, Doamne, ajută-mi! Drept răspuns, El i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Acum e destul de ușor, cred că și un copil de 10 ani își dă seama cam cine sunt aici oile și cine sunt căței, nu? Cine? Oile, zice, la oile pierdute ale casei lui Israel. Zice, am venit pentru poporul lui Israel. Tu, apropo, de unde ești? Din ce popor ești? Apoi nu ești dintre oi. Zice, nu este bine să iei pâinea copiilor. Eu am venit să dau pâine copiilor la masă, care sunt copiii mei, poporul lui Israel. Zice, dar nu-i bine să o arunci la căței. În ce categorie a inclus-o Domnul Iisus pe femeia aceasta? Între oi sau între căței? Între căței, nu? Cu alte cuvinte spune, eu am venit să aduc pâine copiilor, tu ești dintr-o altă categorie. Dragii mei, vă spun că femeia aceasta ar fi avut toate motivele de pe pământ să se simtă jignită, nu? Avea toate motivele să se supere pe Domnul Iisus. Avea toate motivele să plece de acolo și să spună, uitați ce mi-a zis, ci că eu sunt dintre căței. Dar și ce spune ea, dragii mei, versetul 27. Ea zice, da, Doamne, și asta mă miră pe mine din calea afară. Că noi suntem oameni care așa de repede ne jignim. Numai să fi auzit că ar fi zis, poate, cineva, posibil, deja despre noi și așa ne supărăm. Nu ne mai trebuie parcă nici părtășie câteodată văd, nici biserică câteodată. Că cum a putut să-mi zică mie așa ceva cu tare sau cu tare, da? Și dacă ne simțim câteodată chiar supărați pe Dumnezeu, că de ce nu ne-a binecuvântat, că de atâtea ori ne-am rugat și așa mai departe. Domnul Iisus spune, eu am venit la copii, ești la masă, le aduc pâine, tu ești cățelul de sub masă, zice, n-am venit pentru tine. Și ea zice, da, Doamne. Pentru că vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu are întotdeauna dreptate, mărit să-i fie numele. Știți unde este locul unde ne binecuvântează Dumnezeu? Știți unde este locul unde curge harul lui Dumnezeu, de care avem nevoie pentru orice în viața noastră și pentru orice lucrare bună? Știți unde curge harul Dumnezeu? În locul în care acceptăm cum ne vede Dumnezeu. Știți că de multe ori am văzut oameni care îl fac mincinos pe Dumnezeu, spune cuvântul 1 Ioan 1:10, dacă zicem că n-avem păcat, ce zice cuvântul acolo? Îl facem pe Dumnezeu, da, mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Dumnezeu poate să vină și să-ți spună ție și mie, într-un mod direct, prin cuvânt, printr-o predică, printr-un vas de lucru, eu știu, printr-un vis, prin frați care ne văd și care veghează asupra sufletelor noastre și să spună, starea ta nu-i bună, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Ești păcătos, uite, trăiești în păcat, starea ta, vorbirea ta, atitudinea ta, ceea ce faci nu este bine. Și Dumnezeu ne vorbește, știți de ce ne vorbește de multe ori? Ca să ne smerim să acceptăm îndreptarea. Știți de ce? Pentru că ne iubește, mărit să-i fie numele. Și pentru că ne iubește, vrea să fim mântuiți, nu să ne simțim bine numai în biserică. Nu doar să ne simțim bine acasă și peste tot și viața să fie doar o bucurie. Este bucurie, știți când? Când stăm în locul în care curge harul Dumnezeu peste noi, mărit să fie Domnul. Numai că locul acela l-a stabilit Dumnezeu. Și Domnul Iisus îi spune acestei femei, tu ești din categoria asta, zice, care n-a venit pentru ei. Este un test al credinței. De aia, la urmă, Domnul Iisus o laudă pe femeia aceasta. Pentru că, într-un fel, pare că a jignit-o, dar ea și-a zis, da, Doamne. Doamne, cu alte cuvinte, eu nu m-am gândit că-s chiar așa de jos, nu? Adică am crezut că totuși sunt dintre oameni. Dar dacă tu zici că-s din categoria asta cățeilor, zice, eu accept ce spui tu. I-a dat dreptate lui Hristos. Și atunci Hristos a continuat să lucreze în dreptul ei, slăvit să fie Domnul. Vă spun că de multe ori Dumnezeu ne cercetează, ne vorbește, trebuie să te pocăiești acolo, trebuie să-ți faci lucrurile acolo, ai greșit acolo, ești păcătos. Și noi spunem, nu, Doamne, nici vorbă. Adică ieșim din locul în care ne poate binecuvânta Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu ne binecuvântează doar dacă rămânem în locul în care ne vede El. El poate mă vede pe mine sau pe tine sau unul dintre noi, că poate suntem păcătoși, că poate, eu știu, avem o problemă cu minciuna sau cu înșelarea sau cu administrarea banilor sau cu bârfa sau alte lucruri. Și Dumnezeu spune, vezi că trebuie să te pocăiești, de exemplu, dau un exemplu de bârfă, da? Eu am har pentru tine. Să te scot de acolo, să-ți dau iertare și să-ți dau biruință. Dar știți care e condiția? Ca eu să recunosc păcatul meu, să mi-l pot mărturisi înaintea lui Dumnezeu, în modul în care Dumnezeu mi-l descoperă. Dar dacă spun, sau spun poate fraților care vor să mă cerceteze și să mă sfătuiască, mai aud eu câteodată oameni care zic, dar cine ești tu să-mi spui tu mie că trebuie să mă pocăiesc? Sau să-mi zică altcineva că eu trebuie să mă îndrept, de ce te legi de mine și alte lucruri. Și vrem să ieșim de acolo. Nu recunoaștem felul în care ne vede Dumnezeu și are pregătit har să ne scoată de acolo. Și ce facem prin asta? Ieșim din locul de unde ne poate da har Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi și să ne dea înțelepciune și călăuzire duhovnicească. Și ce se întâmplă la un moment dat, dragii mei? În Luca, în capitolul 7, versetul 29, și ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, Luca 7:29, spune așa cuvântul Domnului, că tot norodul care l-a auzit, adică pe Ioan Botezătorul, și chiar și vamii, și zice, au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Ei au venit acolo. Ioan Botezătorul le spune de faptul că sunt păcătoși. Știți cum le spune Ioan Botezătorul? Zice, pui de năpârci, ăștia erau vamișii. Zice, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și ce spune cuvântul că l-am citit? Zice, eu au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Ce au dat dreptate? Au dat dreptate că Dumnezeu îi vedea așa, în stare aia de păcătoși. Cumva, e tare greu cuvântul acela, ci că pui de năpârci, adică pui de șerpi. Zice, voi sunteți pui de șerpi. Mă imaginez cum au rămas ei de șocați. Dar știți ce e interesant? Că au dat dreptate, au zis, Doamne, de fapt așa este. Ăștia suntem păcătoși.
au dat dreptate lui Dumnezeu și au mărturisit păcatul și au recunoscut păcatul înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a avut har pentru ei, pentru mântuirea lor și pentru botezul spre iertarea păcatelor. Slăvit să fie Domnul! La un moment dat, dragii mei, în 2 Cronici, în capitolul 12, într-o împrejurare în care poporul Israel păcătuise înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și le spune așa în versetul 5, 2 Cronici 12 cu 5, atunci prorocul Șemaia s-a dus la Roboam și la căpetenii lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim la apropierea lui Șișac și le-a zis, așa vorbește Domnul, voi m-ați părăsit, vă părăsesc și eu și vă dau în mâinile lui Șișac. Căpetenile lui Israel și împăratul s-au smerit și au zis, Domnul este drept. Ce au făcut? Zice, voi m-ați părăsit, voi m-ați ignorat, mi-ați întors spatele, voi sunteți și oameni păcătoși, care v-ați depărtat de mine, ați trăit în păcate. Și zice, acum eu vă pedepsesc pentru asta. Și ei și ce au zis? N-au zis cum zic unii, cine eu? Cum poți să zici așa ceva despre mine? Adică cum poți să-mi zici, adică ne jignim foarte repede când cineva vrea să ne sfătuiască, să ne îndreptăm, să ne pocăim mai bine. Și cine ne sfătuiește de obicei în genul ăsta? Cine ne iubește. Ceilalți ne bat pe umăr și zic, lasă că e bine, du-te. Cei care ne iubesc și văd că am greșit, că am păcătuit, văd că este un pericol. Poate, dacă înaintăm pe calea asta a păcatului, să ne pierdem mântuirea. Și pentru că ne iubesc, și ce fac? Ne mustră, poate, ne sfătuiesc. Zice, hai, îndreaptă-te. Uite, lucrul ăsta care îl faci nu-i bun, vino, da? Știți cine? Cei care ne iubesc, slăviți să fie Domnul pentru ei. Și slăvit să fie Domnul pentru slujitorii bisericii care priveghează în felul acesta peste sufletele celor din biserică, mărire Domnului. Oamenii aceștia și ce au spus? Domnul este drept, așa este. Și ce se întâmplă? În secunda imediat următoare, n-a trecut niciun minut, că următorul verset, zice versetul 7, când a văzut Domnul că s-au smerit, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Șemaia, s-au smerit, nu-i voi nimici. Pe loc, atunci, îmi place atât de mult. Zice, s-au smerit, nu-i voi nimici, nu voi zăbovi să le vin în ajutor, zice încă. Dragii mei, Dumnezeu, pe calea aceasta pocăinței, de aia se numește a pocăinței, pentru că pe ea ne tot pocăim, Doamne ajută. Adică Dumnezeu ne tot descopere, ne dă lumină cu privire la noi înșine și în lumina lui Hristos, care este lumina lumii, ne vedem păcatele. Și păcatele acestea trebuie să ne pocăim de ele. Dacă ne pocăim de ele, intrăm mai mult în lumină și în felul acesta ne pocăim tot mai bine și nădăjduim și credem că Dumnezeu într-o zi ne va desăvârși, mărit să-i fie numele. Ăsta e locul în care Hristos ne poate da har. Știți care este locul acesta? Locul peste care curge harul Dumnezeu este locul în care recunosc păcatele mele, în care îmi recunosc greșelile, în care îmi recunosc poate slăbiciunile pe care Dumnezeu mi le arată. Femeia aceasta, când Domnul i-a spus, tu ești din categoria cățeilor, i-a zis, da, Doamne. Și este femeia, singura persoană, hai să spunem două, poate, mai fost și sutașul roman, despre care Domnul se miră cu privire la credința lor și zice, o femeie, mare este credința ta. Și ce înseamnă credință? Nu doar să cred că Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, mă duce în cer, ci credința înseamnă să mă încred în ceea ce Dumnezeu îmi spune despre mine în fiecare zi. Pentru că El ne iubește cel mai mult și El ne vrea binele. Slăviți să fie numele! Vreau să vă arăt, dragii mei, un om care a ieșit de sub harul lui Dumnezeu și era cât pe ce să-și piardă mântuirea. Matei, capitolul 26. La un moment dat, Domnul Iisus înștiințează aici pe ucenicii lui și le spune versetul 31, noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, că ce este scris? Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și i-a zis. Deci, ce le spune Domnul Iisus? Zice, voi toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Voi toți vă veți potigni în mine. Voi toți mă veți părăsi, mă veți lăsa singur, după cum spune cuvântul, voi bate păstorul, oile turmei vor fi risipite. Toți mă părăsiți. Cu alte cuvinte, cam asta e starea voastră, cam atâta e credința voastră. Vin acum cei care vor să mă ia pe mine și să mă ducă să mă omoare și starea voastră cam asta este. Zice, toți veți fugi și mă veți părăsi. Petru intervine însă și zice așa, versetul 33, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Înțelegeți ce a făcut Petru? Zice Petru, Doamne, la mine te-ai uitat greșit. Ăștia l-ați da, s-ar putea, ăștia l-ați să poate, da. Chiar dacă ei cred că o să fugă, da, ești cam păcătoși. Dar nu despre, la mine te-ai uitat greșit. Eu nu o să fug, Doamne. Eu stau cu tine, zice, până la moarte. Eu sunt în altă parte, nu? Tu mă vezi cam rău, Doamne, acolo. Mă vezi prea păcătos. Eu nu sunt acolo, eu sunt în altă parte. Știți cine a avut cea mai mare cădere, nu? Nu cei care au fugit. Că ea n-au zis nimic, au tăcut din gură. Cea mai mare cădere cine a avut-o? Petru, nu? Petru s-a lepădat de 3 ori de Domnul. A ajuns în o stare atât de rea, aproape să-și piardă credința. Știți de ce? Pentru că Petru a ieșit din locul harului. I-a zis, Doamne, nu, eu nu sunt chiar așa de rău cum mă vezi tu. Și Domnul a zis, ba da, aici ești Petru, stai aici, recunoaște și îți dau har ca să ieși de aici și să fii biruitor. Dar el a ieșit de acolo, a zis, nu, eu sunt mai bun. Și de aceea, dragii mei, Domnul Iisus în Luca, în capitolul 22, și ce spune, zice așa, versetul 31, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca griul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să... M-aș fi așteptat ca Domnul să spună aici, m-am rugat pentru tine ca să nu cazi. Nu e așa că am vrea noi să nu cădem. Cine vrea să cadă? Cine vrea să se facă de rușine în modul în care s-a făcut Petru, s-a lepădat de noi de 3 ori? M-am fi așteptat să spună, m-am rugat pentru tine ca să ai putere să nu cazi când va veni slujnica aia tânără să te întrebe dacă ești și tu dintre cei care au umblat cu mine. Dar Domnul nu i-a spus asta. Știți de ce? Domnul Iisus nu i-a mai putut da har. Pentru că el nu și-a recunoscut starea. A ieșit din locul acela al harului, nerecunoscându-și păcatul de care l-a înștiințat Domnul Iisus. De aceea Domnul Iisus îi spune, m-am rugat ca să nu se piardă credința ta și după ce te vei întoarce la Dumnezeu din căderea ta, să întărești pe frații tăi, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, să știți că Dumnezeu ne testează de multe ori și pe noi în felul acesta. Dumnezeu vrea să vadă, primim ceea ce El ne vorbește, ne vedem starea acolo unde ne-o vede Hristos, suntem gata să primim o sfătuire și ce am observat eu, cel mai rău lucru care îl văd în bisericile noastre nu este că oamenii se mai întâmplă să greșească. Nu este că oamenii poate mai păcătuiesc. Pocăiții vorbesc, copiii de Dumnezeu, deși păcatul este grav, pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Dar vreau să vă spun, când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu putea să spună, ați păcătuit, ați mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului de care vă spusesem să nu mâncați, deci sunteți scoși afară. Nu, și ce a făcut? Mai întâi i-a chemat, a venit la ei și a zis, ce ai făcut? De ce ai făcut ce ai făcut? Și ce a făcut? L-a confruntat cu păcatul lui. Pentru că păcatul este grav, dar hotărător pentru mântuirea noastră nu este păcatul. Pentru că în rai va fi plin de oameni care au păcătuit și mult. Hotărătoare este atitudinea mea în fața păcatului pe care l-am făcut când Dumnezeu mă confruntă cu păcatul. Asta face diferența dintre iad și rai. Asta face diferența dintre moarte și viață. Asta face diferența dintre a-ți petrece veșnicia în chinuri sau a-ți petrece veșnicia împreună cu Hristos. Dumnezeu zice, trebuie să te pocăiești de păcatul cu tare. Și ce a zis femeia? Părea că a jignit-o. A zis, da, Doamne. Dumnezeu să ne ajute și nouă la aceasta. Petru a învățat lecția. Petru a învățat lecția și a plâns cu amar și Dumnezeu în bunătatea și în dragostea lui l-a primit, pentru că este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, mărit să fie numele. Dragii mei, știți de ce avem nevoie? Avem nevoie tare mare să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Pentru că văd oameni care vin la biserică, vor să facă anumite lucruri, au o anumită râvnă, mai sunt greșeli și în viața lor că ni se întâmplă să mai greșim, dar știți ce mă doare cel mai mult? Când văd oameni care n-au disponibilitatea să primească o sfătuire, să primească un sfat și le aduc aminte de fiecare dată de femeia asta, care este un model pentru noi din punctul acesta de vedere. Știți că sutașul roman a venit la Domnul și i-a cerut o favoare pentru o vindecare și în dreptul lui. Și Domnul Iisus ce i-a spus?
Zice, voi veni la tine acasă să fac lucrarea asta de tămăduire. Și ce răspunde sutașul roman? Zice, Doamne, nu sunt... Unde-s oamenii ăștia astăzi? Că-s rari, sunt puțini. Persoanele de față se exclud că eu sunt musafir și nu vă cunosc. Nu așa se zice. Dar eu nu-i prea văd acolo unde cunosc. Oameni care să zică, Doamne, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să vii în casa mea, să calci în casa mea. Zice, zi doar un cuvânt și va fi lucrarea făcută. Și Domnul Iisus și ce spune? Zice, nici în Israel n-am găsit o așa credință. Credința și smerenia merg mână în mână. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. De asemenea, dragii mei, fiul risipitor, la un moment dat, în Luca, în capitolul 15, îmi place iarăși atât de mult întâmplarea aceasta, în Luca, în capitolul 15, omul acesta care și-a risipit dragostea și averea tatălui într-o viață destrăbălată, ajunge la porci, ajunge departe, ajunge să nu mai aibă pe nimeni în jurul lui care să-l iubească, să-i pese față de el. Și ce spune la un moment dat? Zice, și-a venit în fire, versetul 17, zice, câți argați ai tatălui meu, belșug de pâine, ar omor de foame aici. Zice, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. În primul rând, și ce a zis? Îmi recunosc păcatul, Doamne. Ce sunt păcătos. Al doilea lucru, și ce zice? Versetul 19, și nu sunt vrednic să fiu chemat fiul tău. Vedeți ce înseamnă smerenia, frângerea asta, zdrobirea asta interioară în care este un izvor al pocăinței din partea lui Dumnezeu, care ne poate ridica și ne poate face o lumină, slăvit să fie Domnul, care poate aduce bucurii în familii, în case și în biserici. Merge el la tatălui și spune versetul 21, tată, zice, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor să-i aduceți repede. Vă dați seama? Zice, aduceți repede, dar repede aduceți ce? Zice, haina cea mai bună, îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în lege, încălțămite în picioare, aduceți vițelul, vrem să facem să fie bucurie, vrem să ne veselim. De ce? Pentru că, zice, acest fiul meu era mort. Cel care crede că e vrednic, de fapt e mort. Cel care nu vrea să-și recunoască păcatul, hai să spun eu așa, e în pericolul să fie mort. Noi eram morți în păcatele noastre. De ce eram morți în păcatele noastre? Pentru că nu le vedeam, nu aveam lumină cu privire la ele, nu le puteam recunoaște, nu ne recunoșteam ca păcătoși, că nu aveam lumina Duhului Sfânt care să ne dovedească nevinovați în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, slăvit să fie Domnul. Zice, era mort, că a zis, mi se cuvine. Da? Asta a spus el în versetul 12, tată, dă-mi partea de vere, mi se cuvine. Și tată zice, atunci era mort. Zice, dar acum a înviat. Și dovada că a înviat este că, unu, își recunoaște greșelile. Ce așa mare lucru, nu? Recunoaște păcatul lui. Doi, se vede nevrednic. Și pentru că se vede nevrednic, și pentru că își vede păcatul, zice, aduceți haina cea bună să-l îmbrac, facem sărbătoare în casă, mări să fie Domnul. Îmi doresc sărbătoarea asta în familiile noastre, îmi doresc sărbătoarea asta în biserică, în locul acesta, tot mai mult să fie sărbătoare și bucurie care vine din smerenie, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Slăviți să fie Domnul pentru aceasta. Dragii mei, mă întreabă câteodată frații, oamenii, de ce nu se mai întâmplă minunile care se întâmplau pe vremea Domnului Iisus? Pe vremea ucenicilor, pe vremea apostolilor, câteodată discutăm așa între noi, de ce atunci veneau ucenicii, își puneau mâinile, erau toți umpluți cu Duhul Sfânt? De ce? Zice, trebuia doar să asculte o predică, predica lui Petru în casa lui Corneliu, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt. Și noi astăzi ne chinuim atâta, nu? Nu e așa că, măcar dacă ne chinuim, nici nu știu, unii nici nu se mai chinuie să se roage, să facă stăruință, să fie umpluți cu Duhul Sfânt, fără de care n-avem nici o putere. De ce nu se mai întâmplă astăzi cum se întâmpla atunci? Știți care este răspunsul după părerea mea? În Faptele Apostolilor, în capitolul 10, este momentul în care, despre asta vorbim astăzi, în Fapte, în capitolul 10, în care Petru intră în casa lui Corneliu. Și ce se întâmplă acolo când el intră în casa lui Corneliu? Ce face Corneliu, omul acesta care avea atât de multe calități?
E un lucru care îmi spunem că e greșit, dar totuși trebuie să luăm aminte la el. Fapte 10:25 zice, când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Și noi care cunoaștem Biblia, imediat venim și spunem, domnule, e greșit asta, dogmatic, doctrinar, din punct de vedere al învățăturii, ar trebui greșit, nu te poți închina la un om, e adevărat? E adevărat, amin, sigur că da. Dar haideți să ne uităm la inima lui Corneliu, nu? Pentru că el era sutașul stăpânirii, da? Avea 100 de soldați, de soldați în comanda lui, putea să facă ce vrea, putea să prindă pe cine vrea, să închidă, să omoare pe cine vrea, da? Și acum vine Petru, un localnic, nu? Și când vine Petru, pentru că auzise că-i omul lui Dumnezeu, sutașul ăsta se coboară, se închină la picioarele lui. Vă întreb, era mândru sau smerit? Cum era? Cum era inima lui? Câtă, nu? Câtă lepădare de sine! Deci omul acesta s-a închinat și își arată, arată smerenie, dragii mei, arată lepădare de sine, arată un om care, dacă, chiar dacă a făcut o greșeală, că nu trebuia să se închine, dar se vede o smerenie, o lepădare de sine. Eu cred că asta lipsește astăzi pentru noi, ca să fim mai plini de Duhul Sfânt, ca să fim mai în putere, ca să ne umple Duhul Sfânt cu puterea Lui, să putem sluji pe Dumnezeu mai mult și mai bine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Este nevoie să ne smerim mai mult înaintea lui Dumnezeu. Domnul să lucreze în felul acesta, în dreptul fiecăruia dintre noi. M-am uitat la Apostolul Pavel, dragii mei, și văd la Apostolul Pavel și vreau să vă arăt ceva, mi se pare interesant. Apostolul Pavel, dragii mei, când se întoarce la Dumnezeu, se întâlnește cu Hristos pe calea Damascului, pe drumul Damascului, prima întrebare pe care el o pune, Domnul este, cine ești, Doamne? Hristos îi răspunde, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. A doua întrebare, știți care este? Știți care este a doua întrebare care o aud de multe ori în bisericile noastre? A, tu ești Hristos, da? Tu vrei să mă binecuvântezi? Ce-mi dai? Ce-mi dai? Hai să vă merită. Îmi dai și sănătate și bani, ai grijă și familie și de casă și de toate și dacă e așa, poate că mă pocăiesc. Și a fost prima întrebare pe care a pus-o Pavel. A fost, da, cine ești? Sunt Iisus. A doua întrebare, știți care a fost? Ce vrei să fac? În ziua aia, imediat, a fost umplut cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! În 1 Samuel, capitolul 10, este vorba de Saul. Samuel îi spune, când te vei despărți de mine, Duhul Sfânt se va coborâ peste tine, vei proroci împreună cu ei, cu prorocii, și vei fi transformat, dar prefăcut într-un alt om. S-a întâmplat, s-a despărțit, imediat a venit Duhul Sfânt peste el, a fost umplut cu Duhul Sfânt. Dar ce fel de om era Saul? Și ce fel de om era? Zice, când era să-l pună împărat, da? Și era cel mai înalt din Israel, depășea de la umăr în sus pe toți. Și când a fost să-l pună împărat, când a ajuns sorțul pe el și acum era pregătit tronul și era pregătit hainele de împărat și acum era momentul lui, nu? Nu-i așa? Ne plac momentele astea. Era momentul lui acum să fie așezat în ceremonia de înscăunare. Și s-a uitat după el și a zis, unde-i? Aduceți-l. Și numai nu-l găseau. De ce nu-l găseau? Și zice că s-a ascuns între vase. A făcut bine că s-a ascuns, eu zic că nu, dar iar ne uităm la smerenie, la lepădare de sine. Oamenii ăștia, imediat Dumnezeu i-a luat în primire și a lucrat prin ei, slăvit să fie Domnul. Apostolul Pavel, dragii mei, la un moment dat, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, el se prezintă pe el într-un fel. Versetul 6, asta este Tesaloniceni, 1 Tesaloniceni a fost scris undeva în anul 50, în jurul anului 50 după Hristos. Și el spune în versetul 6 așa, n-am căutat slavă de la oameni, nici de la voi, nici de la alții, deși ca apostol al Hristos am fi putut să cerem cinste. Ce zice el? Zice, ca apostol puteam cere cinste. Cum se vedea el, Pavel? Se vedea apostolul lui Hristos. Și era, nu? Trec 5 ani de zile și în 1 Corinteni, capitolul 15, pentru că cartea 1 Corinteni
a fost scrisă undeva în anul 55, la 5 ani de zile după 1 Tesaloniceni. Și ce spune el în versetul 9? 1 Corinteni 15:9 zice că eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. A umblat cu Hristos 5 ani de zile. Și în așa, la început zice eu sunt apostol. Și așa avea dreptul, avea așa niște drepturi. După 5 ani de umblat cu Hristos zice eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Vreau să vă arăt că mai trec 5 ani și undeva în jurul anului 60 scrie cartea Efeseni. Și la Efeseni 3:8 zice așa, când e vorba despre faptul că Dumnezeu l-a făcut slujitor și a încredințat propovăduirea cuvântului Evangheliei, zice, da mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții. Deci la început zice, eu sunt apostol și am drepturi. Trec 5 ani, umblă cu Hristos și ce spune Hristos? Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. După 5 ani zice, eu de fapt sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Mai trec 5 ani și zice, nu mai vorbește de apostoli, zice, eu sunt cel mai neînsemnat dintre sfinți, dintre pocăiți. Și după aceea mai trec încă 5 ani și în 1 Timotei, da, carte care a fost scrisă undeva în jurul anului 65 după Hristos, la capitolul 1, versetul 15, spune, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice, Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Eu m-am gândit la mine, nu știu, se poate gândi fiecare, am umblat cu Hristos măcar câțiva ani, că El de la apostol la cel mai neînsemnat dintre apostoli după 5 ani, mai trecut, după 10 ani, zice, sunt cel mai neînsemnat dintre toți pocăiții. Și la urmă, zice, după 15 ani, de fapt, eu sunt cel mai păcătos dintre toți. Omul ăsta a învățat de la Hristos. Și ce văd eu de multe ori? Mă scuzați, dar văd de multe ori că la noi e cam invers. Văd unii care se pocăiesc și când se botează, și pe ultimul rând, dacă ar fi priniți, îți bucuroși că sunt aici. Îți meriți, că au fost născuți din nou, măriți să fie Domnul. Dar trec 5 ani și nu știu cum se întâmplă, că la mulți eu văd că e pe dos. Parcă încep să se creadă și să supără și să jignesc dacă sfătuiți. Să supără că n-au loc și ei la o cântare, la o poezie și așa mai. Întrebare, cu cine umblăm? Că dacă umblăm cu Hristos, învățăm de la Hristos să fim blânzi și smeriți, măriți să fie Domnul. Dar dacă o luăm invers și începem să ne mândrim cu cât umblăm pe cale, mă întreb oare cu cine umblăm? Că este unul care zicea la un moment dat, mă voi înălța. Zice, mă voi înălța, voi fi ca, zice, mă voi înălța deasupra stelelor lui Dumnezeu, voi fi ca cel prea înalt. Dumnezeu să ne ajute să umblăm cu Hristos și să învățăm smerenia de la Hristos. Un ultim lucru pe scurt, care îl învățăm din cuvântul acesta, care l-am citit în Matei, despre femeia aceasta, este următorul, Matei 15, versetul 27. Da, Doamne, zice ea, când Domnul Iisus îi spune că n-am venit pentru tine, zice, da, Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Al treilea lucru al învățăm astăzi este că Dumnezeu e mare, mărit să-i fie numele. Dumnezeu este mare, glorie lui în veci. Zice femeia asta, bun, Doamne, m-a ignorat-o, bun, am trecut peste asta, zice, bun, eu nu sunt dintre oi, sunt dintre căței, da, Doamne, dacă Tu zici că-s cățel, acolo-s, Doamne, nu mă ajută-mă. Și acum Domnul Iisus zice, da, dar nu pot să dau pâinea la căței. Și ea zice, Doamne, dacă n-ai pâine pentru mine, nu-i problemă. Zice, eu stau acolo sub masă, nu mă lasă o fărâmitură să-mi cadă mie. Și vreau să vă întreb, ne ajunge nouă o fărâmitură? Dacă te uiți la masă când mănâncă un copil și vezi fărâmiturile, ți-ar ajunge să mănânci? Nu ți-ar ajunge, că-s puține și-s mici. De la un om așa în toată firea, care mănâncă și-i cad niște fărâmituri de la sandwich-ul lui, dacă iei fărâmiturile, te saturi de ele. Eu nu mă satur, nu te pot să că-s puține, prea puțin. Dacă ar fi, nu există, dar dacă ar fi un om așa de 20 de metri de înalt, mergem un pic în direcția asta, ca să mă înțelegeți ce vreau să vă spun. Un om de 20 de metri de înalt care mănâncă, ăla mai are niște sandwich-uri așa mari, de un jumătate de metru, ăla când mănâncă și-i cad fărâmituri, ne-ar ajunge fărâmiturile alea? Mă, nu știm, deja parcă că-s mai mari, nu?
Și ce a zis femeia asta? Mie de la tine mi-ajunge o fărâmitură. Și ce înseamnă? Că l-a văzut pe Hristos mare, mărit să-i fie numele. A zis, Doamne, Tu nu trebuie să-mi dai mie mult belșug de har. Tu nu să lucrezi mult ca să-mi dai mie. Zice, de la tine mie mi-ajunge doar o fărâmitură. Din o fărâmitură care cade de la tine, din cer, pentru mine înseamnă belșug de har și de binecuvântare. Am totul, numai atâta să-mi dai o fărâmitură. Și ce înseamnă asta? L-a văzut pe Hristos mare, slăvit să fie Domnul. Când îl vezi pe Hristos mare, când îl vezi un Dumnezeu măresc pe care nu-l cuprind cerurile, mărit să fie numele, atunci ai șansa să te smerești înaintea Lui, pentru că îl vezi mare, glorie Lui în veci. Acum depinde asupra ce și asupra căruia ne ațintim privirile în viața și în trăirea noastră de zi cu zi. I-a zis, Doamne, mie nu-mi trebuie să faci multe pentru mine, nu trebuie să lucrez mult, mie nu-mi trebuie rodul muncii tale de zile întregi, nu, pentru că de la tine mi-ajunge o singură fărâmitură, slăvit să fie Domnul. Dragii mei, haideți să-L vedem pe Dumnezeul acesta, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu plin de laudă și de glorie. La un moment dat spuneau ucenicii, cine este acesta? De la ascultă până și vânturile și marea. Cine este acesta de la ascultă? În Iona, vreau să mai arăt ceva pe scurt, în Iona și ce se întâmplă, dragii mei? Iona la un moment dat este trimis de Dumnezeu în cetatea Ninive. El nu vrea să meargă să propovrească cuvântul, nu vrea ca oamenii aceștia să fie mântuiți și pleacă înspre Tars, se urcă într-o corabie, vine o furtună mare, probleme mari acolo, furtună, aproape să se scufunde corabia. Și ce spun acolo oamenii cei corăbieri în versetul 5, zice, s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui. Aveau mai mulți Dumnezei, fiecare avea Dumnezeul lui separat și au strigat la Dumnezeii lor, dar nu s-a întâmplat nimic. Iona intervine și spune, eu sunt de vină, eu slujesc Dumnezeului cerurilor, care a făcut marea și uscatul, versetul 9, le dă sfătuire, le spune ce-i de făcut, dar nu intrăm în detalii, ca să se oprească furtuna, ei fac lucrul acesta și se oprește furtuna la un moment dat. Și ce zice cuvântul, versetul 16, versetul 15, da? Apoi a luat pe Iona, l-a aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Glorie Domnului, cine a potolit-o? Păi cel care a creat vânturile și marea, slăvit să-i fie numele. Și apoi versetul 16 spune, pe oamenii aceia i-a apucat o mare frică de Domnul. Pe cum? Dar n-aveau alți Dumnezei. Și zice, au adus Domnului o jertfă. Și ce au făcut oamenii aceia? Oamenii aceia și-au schimbat Dumnezeu pe loc. Au văzut un alt Dumnezeu mai mare. Au văzut un Dumnezeu măreț. Un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu care poruncește mării și vânturile să se oprească și El îl ascultă, glorie Lui în veci. Și au zis, măi, dar Dumnezeu este mai bun. A nostru am tot ne-am rugat la El, nu? Și tot am stăruit, dar nimic. Ăsta odată zice, să facem un lucru, l-am făcut, s-a oprit. Gata, zice, ne schimbă Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. Ăsta e Dumnezeul nostru, glorie Lui în veci. Dragii mei, îl arătăm în jurul nostru că e mare, știți cum? Nu doar zicând că e mare. Ne place să cântăm cât este de mare, ne place să vorbim despre lucrurile acestea. Știți cum arătăm că este mare? Când îl ascultăm. Când arătăm că suntem într-o împărăție, da? Când arătăm că suntem într-o împărăție care are un împărat, o împărăție în care nu face fiecare ce vrea, nu zice fiecare că este ceea ce crede el că este, ci o împărăție care are un împărat unde noi cu toții ne închinăm, îl ascultăm și se vede în afară că noi trăim cu Dumnezeul acesta mare, slăvit să-i fie numele. De aceea spune, dragii mei, cartea Ezechiel, la un moment dat, atât de frumos, Ezechiel, capitolul 36, și ce spune? Că Dumnezeu ne-a mântuit. De ce ne-a mântuit? Pentru ca să arătăm în jur ceva. Ezechiel 36, cu 22, de aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l-ați pângărit în mijlocul lor, și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, când voi fi sfințit în voi, sub ochii lor. Glorie Domnului! Când cei din jur vor vedea că nu trăim după capul nostru, ci trăim ascultând de unul care este împăratul împărăției în care noi prin Harul lui Hristos am intrat. Glorie Domnului pentru aceasta! Vreau să închei cu
un verset sau câteva versete din Isaia, capitolul 6. Cu unul spune așa cuvântul aici: în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Este o imagine atât de frumoasă a gloriei și slavei, dacă ne uităm în Ioan 12, este vorba de Domnul Iisus. Aici se vede gloria și slava Domnului Iisus Hristos. Isaia îl vede pe Domnul în gloria Lui și este o descriere atât de frumoasă a slavei Lui Hristos. Dar știți când s-a întâmplat? Zice, în anul morții împăratului. A fost un împărat Ozia vestit, a avut mari biruințe din partea lui Dumnezeu, dar care a sfârșit în mândrie și Dumnezeu l-a pedepsit cu lepră. Un împărat care a fost adulat, care a fost privit cu uimire de mulți, inclusiv probabil de Isaia. În anul morții împăratului a răsărit slava lui Dumnezeu. În biserica noastră am vorbit fraților la începutul anului, în prima duminică din an, și am zis așa: mi-aș dori mult în anul acesta în biserica noastră să se vadă gloria lui Dumnezeu, să se vadă mai mult decât până acum slava lui Dumnezeu. De aceea am decretat și am zis așa: anul 2024 va fi în biserica noastră anul morții împăratului. Adică noi trebuie să murim față de noi înșine, față de mândria noastră, față de planurile noastre, față de ceea ce ne-ar plăcea nouă să fim și să facem, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să ne lăsăm frânți și zdrobiți în inimile noastre, ca de acolo de jos să putem arăta gloria unui Dumnezeu măreț prin faptul că mă frâng față de mine însumi, în lepădare de mine, leapăt planurile mele ca să ascult mai mult de El, mărit să fie numele. Și nădăjduiesc să fie pentru noi mai mult, poate chiar anul acesta, anul morții împăratului, să ne smerim înaintea lui Dumnezeu, să înțelegem că El când se atinge de noi, nu se atinge doar să ne binecuvânteze pământește, ci se atinge ca să ne dăruiască mântuire, mărit să fie numele. Să înțelegem că Dumnezeu întotdeauna are dreptate, mai ales când îți arată ție și mie că mai trebuie să ne pocăim undeva, în dragoste o face, mărit să fie numele. Și apoi Domnul să ne ajute așa să trăim, arătând că Dumnezeu este un Dumnezeu mare. Doamne ajută, Doamne dă izbândă. Amin.